Pokoj vám, kteří jste dalecí, i vám, kteří jste blízcí. Pokoj vám, kteří jste online, i vám, kteří jste tady osobně na Šeberově. Ježíš Kristus přichází a zvěstuje nám pokoj, nám všem dalekým i blízkým. Scházíme se v době zdánlivého klidu a míru, ale přesto je to doba plná rozporů. Tuto středu, přesně na Mezinárodní den míru, vyhlásil Vladimír Putin v Rusku mobilizaci, která bude znamenat další tisíce zmařených životů v nesmyslné válce barbarů s civilizovaným světem. Příkladů násilí najdeme v dějinách i v Bibli celou řadu. Když se podíváme do historie na dnešní datum, tak například 25. září 1396 sultán Bajezid úplně zmasakroval takzvanou Nikopolskou křížovou výpravu uherského krále Zikmunda Lucemburského a stovkám zajatých křižáků nechal pak pomstychtivě setnout hlavu. A za tři dny slavíme Den české státnosti, kdy si připomínáme vraždu. Vraždu Václava, patrona Čech a Moravy. Asi ho zabil, nebo příčinil se o tu vraždu jeho bratr Boleslav. A k tomuto datu si také připomínáme rok 1995, kdy byla vyvražděna většina slavníkovců. Takže vlastně slavíme svátek připomínající spoustu krvavých vražd. Kde je nějaké východisko? Jak oddělit dobro a zlo? Čeho se máme držet? Na co a na koho se můžeme spolehnout? O tom si budeme dneska povídat. Dnešní téma je být bližním, konec nenávisti. A naše hlavní čtení z Bible před kázáním, které si přečteme později, začíná veršem z Matouše 5:21. Slyšeli jste, že předkům bylo řečeno, nezabiješ. A když někdo zabije, bude se za to zodpovídat soudu. Prosím o další tři písně.
Я по každou moc. Nad zákon přírody i lidskou ješitnost. Nad světa moudrost a krásu stvoření. Byl jsi tu už před počátkem dní. Nad každou říši, nad vládu všech, nad každý zázrak, co spatřil tento svět, nad všechny poklady a světa bohatství. Marné je ti hledat srovnání.
Bože, na Sionu k tobě přichází, k tobě přichází. Stišením se sluší tebe chválit. Stišením se sluší tebe chválit. Bože, na Sionu k tobě přichází, k tobě přichází.
Za chvíli bude prostor pro modlitby a potom bude následovat slovíčko pro děti, můžete se děti těšit. A před těmi vlastními modlitbami krátké zamyšlení. Co to je vlastně modlitba? Modlitba je především osobní rozhovor člověka s Bohem. Často je ten rozhovor velmi intimní. A já si dovolím vám jeden takový rozhovor člověka s Bohem přiblížit. Použiju k tomu text písničky brněnského písničkáře Pavla Helana. A chtěl bych apelovat na tolerantnost a schovývavost Čeberovského sboru, protože je to podruhé v mém životě, kdy vystupuji s recitací na veřejnosti. Poprvé to bylo ve druhé třídě základní školy na soutěži budovatelských písní Puškinův památník, kde jsem recitoval taky písničku, která se jmenovala Škrhola od Jiřího Suchého a skončil jsem předposlední. A ti z vás, kteří by snad měli naději, že to nebylo poslední místo, tak bych chtěl zklamat. Poslední byla moje spolužečka, která se smála natolik, že byla vyloučená ze soutěže a skončila poslední. Tak. Prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou. Prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou. Tak proč tě neslyším, nebo máš vždycky jinou práci? Máš pocit, že se ztrácím? Prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou. Máš mě ještě vůbec rád? Ano, mám. Nikdy jsem tě neviděl, ale vím, že jsi to ty. Potřebuju s tebou nutně mluvit. Ten pocit znám. Jsi pro mě tajemstvím a hádankou taky. Kde tě můžu vidět? Teď maluju mraky. Jak poznám, že mluvíš? A ty mě neslyšíš teď? Chtěl bych přeletět tu zeď. Tak leď. Chtěl bych vědět víc. Už teď? Chtěl bych ti tolik věcí říct. Já vím a proto se ti občas objevím. Tak prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou. Tak prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou. Tak prosím tě, buď se mnou. Stojím u dveří. Ty už jsi tu? Vidíš, že chystám večeři. Máš nějaké podmínky nebo něco konkrétního, co by si zdal? Chci jen, abys mě miloval. Vážně nic víc, takže mám svobodu? Ano, naprosto máš. A můžu tě i vyhodit, když budu chtít. Počítám s tím, že to časem uděláš. Já vím, ale vždycky mě to mrzí. Já tě mám rád, i když si na mě drzí. Chtěl bych přeletět tu zeď, tak leď. Chtěl bych vědět víc, už teď. Chtěl bych ti tolik věcí říct, já vím, a proto se ti občas objevím. Chtěl bych přeletět tu zeď, tak leď. Chtěl bych vědět víc, už teď. Chtěl bych ti tolik věcí říct, já vím, já vím. Já vím. Děkuji za shovívavost. Teď bych chtěl poprosit vás, kdo můžete, abyste postali. A poprosím Davida Javornického o jednu modlitbu a vy všichni ostatní, kdo byste se chtěli v duchu přidat, tak samozřejmě můžete.
Pane Bože náš, tak ti vyznáváme, že žijeme obrovské množství a síle podnětů, že pořád něco bombarduje naši pozornost, že jsou to často silné podněty, i negativní, zlé podněty, že jsou to věci, ke kterým se lepí naše duše. Prosíme tě, dávej nám svobodu, prosíme tě, dávej nám duchovní všímavost. Ať si dovedeme všimnout tvé pomoci, ať ti nepřejdeme, nepomineme, ať si dovedeme všimnout tvých darů, ať si dovedeme všimnout krásy tvého stvoření, jak umíme si všímat. Vyznáváme ti, Pane náš, že někdy tak těžko hledáme, jak zaslechnout tvůj hlas v tom všem rámusu a smogu, informačním smogu. Prosíme tě, Pane Bože náš, mluv k nám tak, abychom tě zaznamenali, abychom si tě všimli. Děkujeme ti, Pane Ježíši Kriste, že na to nejsme sami. Děkujeme ti, že ty se obětoval za nás, abychom i my mohli přicházet k Bohu. Amen.
Amen. Pane Bože, děkujeme ti za to vědomí, že tady na tomhle světě nejsme sami, i když máme někdy pocit, že nás neslyšíš. Odpusť nám, že si často myslíme, že voláme k hluchému nebi, i když je to ve skutečnosti spíš volání hluchého k nebi. Děkujeme ti za všechno, co nám dáváš, ale i za všechno, co nám bereš. A prosíme za to, aby na Ukrajině skončil čas boje a začal čas pokoje a spravedlivého míru. Amen. Můžete se posadit. Tak, teď poprosím děti, pokud mají chuť a odvahu, aby přišli sem dopředu, protože jim chci ukázat 4 věci, každou jinou, a jedna z nich strašně smrdí.
Tak si klidně sedněte, anebo si sedněte tady, kde chcete. Jo.
Tak, nejprve, o čem to slovíčko bude? Slovíčko bude o vodě. O vodě. Voda je v Bibli velmi často zmiňována jako symbol života. Víte také, že se vodou křtí. A já na začátek přečtu 2 krátké úryvky z Bible, které se vody týkají. Ve Zjevení 21.6 Ježíš říká: tomu, kdo žízní, dám pít zadarmo z pramene živé vody. A v Janovi 4.13 říká Ježíš samařské ženě: kdo se napije vody, kterou mu dám já, nebude už nikdy žíznit. Voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody, tryskající k věčnému životu. Tak. Vy tady vidíte, děti, že tady jsou 4 lahvičky. A já vám řeknu, co v nich je. Tohle to je krásná čistá voda z kohoutku
anebo z pramínku. Takhle vypadá voda po našem čištění zubů doma. Tady je nějaká pasta, je tady mejdlo, takže je taková kalná. Tohle je voda z mytí nádobí. Tady dole je lógr ještě z kafe, plavou tam vločky, je tam zbytek jogurtu, takže takhle vypadá voda po mytí nádobí, u nás doma teda. A tohle je to nejhorší, hele. Tohle to nebudu otvírat, protože to strašně smrdí. A tohle to jsem nabral v kanalizaci, kam tečou záchody asi z 300 domácností. Takže co je vevnitř, tak to radši nebudu říkat. Proč vám to říkám? Omlouvám se teologům, vynechám dědičný řík, ale když se narodíme, tak Pán Bůh nám dává život. Pán Bůh nám dává život. Ten život je čistý jako tahle ta voda. A co my lidi s tím životem děláme? Znečišťujeme ho správně, výborně, výborně. Takže třeba občas zalžeme rodičům nebo paní učitelce, nebo občas něco třeba, co není naše, tak si necháme, nebo si třeba na mobil stáhneme nějakou hru anebo film, za který bychom měli zaplatit, anebo děláme něco úplně strašného, děláme ošklivé věci ostatním lidem. Dneska si o tom budeme přikázání povídat, jak ošklivé věci vlastně se mohou dělat a jaké je z toho východisko. Takže my z toho krásného, čistého života děláme tadyhle ten špinavý život. A co je to krásné? Co můžeme vědět? My můžeme vědět to, že Pán Ježíš přichází, to je to, co jsme si četli. On je ta živá voda. On vlastně tuhle tu špínu, tady ten logry a ty kanalizace, tu vodu a tu špínu, tak tu prostě bere a vyčistí. On tím, když mu ověříme, když mu vyznáme všechny tyhle ty chyby, které tady děláme, tak vlastně on si ty hříchy, on je nám promíjí, on si je bere na sebe a dává nám zase zpátky tenhle ten krásný, čistý život. A vlastně od nás chce jedinou věc, abychom ho měli rádi, abychom ho milovali. Takže děti, když si budete někdy na tohleto vzpomínat, tak si vzpomeňte na tyhle ty čtyři lahvičky, na ty tři špinavý a na tu jednou krásnou, čistou. Tak, děkuji za pozornost a můžete vyrazit do besídky.
neskončí, slzy zavlačí do očí. Vím, že stojíš blízko tých, čo v tebe dúfajú. Áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chvály uprostred trápení.
Téma dnešní bohoslužby je být bližním, konec nenávisti. A text, který budeme číst, je z Matouše 5, 21 až 26. Slyšeli jste, že předkům bylo řečeno, nezabiješ. A když někdo zabije, bude se za to zodpovídat soudu. Já vám však říkám, kdokoliv se hněvá na svého bratra, bude se za to zodpovídat soudu, ale řekne-li svému bratru hlupáku, bude se za to zodpovídat veleradě a řekne-li mu odpadlíku, bude se za to odpovídat v pekelném ohni. Když tedy předkládáš svůj obětní dar před oltář, vzpomeneš-li si tam, že tvůj bratr má něco proti tobě, zanechej tam před oltářem svůj dar a jdi se napřed smířit se svým bratrem, potom se vrať a teprve tehdy předlož svůj dar. Pospěš si a dohodni se se svým protivníkem, pokud jsi s ním ještě na cestě, aby tě protivník nevydal soudci a soudce stráži a aby tě neuvrhli do vězení. Vpravdě ti říkám, nevyjdeš odtud, dokud nezaplatíš do posledního haléře. A prosím Petra o kázání.
Tak jsme položili tmavý samet, trochu chmury, aby na tom vynikly ty perly, ta krása. Ta perla je život, věčný život. Je to moje oblíbený téma z Bible. A nemyslím tím život, který bude jednou dál v nebi na věčnosti. Je to teď, tady. To, co můžeme už mít skrze Ježíše. A jak to souvisí s hněvem a s tím nezabíjej? Hněv a nenávist jsou totiž ničitelé života, jsou vrahy. Podíváme se na hněv a nenávist ze tří úhlů pohledu. Hněv jako vražda, hněv ven a hněv dovnitř. Tak proč staví Ježíš hněv proti druhému naroveň vraždě? Ten první téma. Kdybyste si nalistovali v té kapitole 5, v tom Matouše, text předtím, tak uvidíte, že Ježíš nám dává před oči Boží království. Boží království, které se jeho příchodem prolomilo k nám do toho nynějšího času, do toho teď. ale také Boží království, které trvá a jde za hranice tohoto teď, do věčnosti. A každé království má svá pravidla, má svá zákony a to je to, co nám Ježíš vlastně tady v tom kázání vysvětluje a ten dnešní úryvek je právě jedna oblast, osvětluje jedno pravidlo, jeden princip, který platí pro to jeho Boží království. Bůh už dříve prostřednictvím Židům vlastně zákon dal, tak proč jakoby Ježíš přináší něco nového, když už tady to slovo dávno před ním bylo. Je to jiné v tom, že Ježíš je tím živým slovem. On je stělesněním zákona, to slovo, které dává život. A staví ho do kontrastu s tou literou vytesanou do kamene a vlastně říká, život, zákon života v tom Božím království musí vycházet zevnitř. Nejde o pouhé plnění příkazů vypadat dobře na venek. Můžeme si vzpomenout na slovo z proroků, chraň si své srdce, neboť z něho vychází život. Takže v tomto oddíle, o kterém dneska přemýšlíme, právě o toto jde. Mojžíšův zákon se zabýval hlavně tím vnějším chováním, v tomto případě řešil vraždu nebo zabití a rozlišoval mezi tím. Je pravda, že i samotné rozlišení vraždy a zabitím má přesah do těch vnitřních motivů. Vražda jako úmyslný násilný čin ve srovnání s neúmyslným zabitím, které třeba nastalo během hádky, to rozvíjí vlastně ten židovský zákoník. Mimo jiné řeší tam například velikost kamene, kterým toho druhého uhodíte. Když ten soud dospěje k názoru, že byl dostatečně malý, tak je to zabití. Když už byl velký, tak to byla vražda. Tak. Zajímavý. Ale Ježíš jde ke koření obou, jak vraždy, tak zabití, protože říká, na začátku je hněv. Hněv proti druhému, který je uvnitř a jde ven. Takže jestliže cílem svého hněvu uděláš druhého člověka, tak už si vlastně uvnitř zabil nebo zavraždil, i když si to vlastně nedokonal možná navenek. A myslím si, že každý z nás ve svém svědomí dokáže rozlišit, jestli ten hněv proti nějakému zlu cílí na člověka nebo jenom proti tomu špatnému, co se stalo. Tak můžu se hněvat, že si nepřišel včas na nějakou schůzku, ale taky ti můžu prostě nadávat, že si nemehlo, který vždycky chodí pozdě. Myslím, že cítíme ten rozdíl, který v tom je. Apoštol Pavel v listu Efeským k tomu radí ve 4. kapitole, hněvejte se a nehřešte. Slunce ať nezapadá nad vaším hněvem, nedávejte prostor ďáblu. Tak proč ale ten hříšný hněv jako vražda? V textu vidíme stupňování. Nejdřív je tam hněv, pak slovní útok, pak hrubá nadávka, která přechází v ponižování, pohrdání, možná i veřejné, vlastně vyčleňování ze společenství. To slovo raka, blázen, jsem se dočet, že v tehdejším kontextu bylo mnohem silnější. Označovalo to ničemu, budiš k ničemu, blázna, člověka, který je nezpůsobilý ke společenství s Bohem. A to je ten kořen. Jinými slovy, jestliže nejsi schopen společenství s Bohem, nejsi ve své podstatě vlastně ani člověk. Zároveň víme, že společenství s Bohem je život a opakem toho je smrt. Takže jestliže někoho svým hněvem a svým útokem vyčleňuju z jeho lidství, jeho schopnosti být ve společenství s Bohem, tak ho zabijím. Protože oddělení od Boha je smrt. Fyzicky si mu neublížil, ale zabíjíš jeho duši. A protože si takto osobuješ právo na něco, co náleží pouze Bohu, tak se rouháš. A zarouhání je dle zákona vydání radě a smrt, a to je to, co nám tam Ježíš vlastně říká. Konečným soudcem je zde sám Bůh, který bude na konci věku soudit každého člověka. Dnes je ale stále doba milosti, jsme na cestě, jak se píše v textu, a máme možnost, máme milost, možnost se smířit s druhým. Ale jednou přijde okamžik, kdy už tato milost k dispozici nebude a bude soud. Takže hněv útočí proti životu v plnosti. Apoštol Jan ve svém prvním listu se tomu také věnuje. Hned na začátku říká, toto vám píšeme, aby vaše nebo naše radost byla úplná. A uvádí nás do společenství s Bohem, Otcem a Synem. A začteme-li se v tomto listu dále, vidíme, že měřítkem tohoto společenství je náš vztah k bližnímu. Jan říká, žádný vrah nemá podíl na Božím království a v kontextu tím nemyslí ty vrahy těla, ale ty, kteří nemilují bratra. Vlastním původcem nenávisti je ďábel, to nám tam Jan také vysvětluje, a říká, on byl vrah od počátku a je to ten, který působí ničení života toho uvnitř, ale i toho ven. Tak teď si dáme hudební vložku a je to zhudebnění nenávisti. A zkuste se soustředit na začátku, je to bublá a vře pod povrchem, je tam to napětí a najednou to vybuchne a jde to a řítí se to jako stroj, který se nedá zastavit. Nebudem to poslouchat do konce, ale kdybyste si to doposlechli, pořád už to jde a nejde to zastavit a končí to vlastně vraždou. Tak, jestli můžu poprosit, Vojto. Montékové a Kapuleti. Tak kdo z vás zná Shakespeareovu Romeo a Julie, tak tohle je zhudebnění od Sergeje Prokofieva. Je to vztah těch dvou rodů, který se nenáviděli bez příčiny. Vedlo to k soubojům a nakonec i vraždám. Tak můžeme si říct horkokrevní Italové. Ono to ale tak zdaleka úplně není. Slyšel jsem jednou zajímavou úvahu, že vlastně jména Montékové a Kapuleti jsou reprezentanti dvou rodů, jednoho protestantského a druhého katolického. Takže je to náboženská nenávist, něco, co vychází zevnitř, nemá příčinu, nedá se uchopit. Patřilo to i k naší zemi. Naštěstí snad to dneska není tak horký. Ale ruku na srdce, kolik máme v sobě takovýhle zakódovaných nenávistí. Jaké emoce ve vás vzbuzují slova Rusáci, ekoteroristé, muslimáci, no a politické nálepky zkazatelny, nebudu jmenovat. Takže hněv směrem ven, to je to další téma. Lidský hněv ven vůči druhým může přerůst i do plutných rozměrů a vést k něčemu, čemu se říká genocida, nenávistného hněvu vůči skupině lidí a její fyzická likvidace. Tak jako rwandská genocida je označováno masové vyvražďování etnické skupiny Tutsiů, ze které byla většina obětí, a umírněných Hutů v roce 1994. Karel ve svém úvodu zmiňoval taky vlastně, že budeme slavit svátky vraždy, den míru byl, je to z podobného soudku. Zajímavý v minulosti napětí mezi těmito dvěma kmeny nebylo ani tak velké, byly to blízké etnické skupiny, bylo těžké je rozlišit. Ale v roce 1933 belgičtí kolonizátoři zavedli identifikační průkazy, kde označili příslušnost k danému kmeni. Kolonisté navíc příslušnost k Tutsiům zaváděli podle tělesných znaků a majetku. Dalo to vzniku menšinových Tutsiů, které zastávali vyšší posty. A vzájemná nevraživost ještě vzrostla v roce 1959, kdy se při protikoloniálním převratu moci chopili Hutové, to znamená z toho opačného tábora. Jo. Takže docházelo k diskriminaci, odcházeli emigranti do sousedních zemí. Takže zajímavý, vlastně kořenem bylo identifikovat tu skupinu. Co ale dál vede ke genocidě. Tohle to nestačí. Dalším krokem je takzvaná dehumanizace. To je takový odlištění, by se asi dal říct česky, kde vztah já, ty, kde ty seš vlastně stejný člověk jako já, se přesouvá na já to a to už není plnohodnotný člověk a propaganda vybere hodné označení. Takže Tutsiové byli přezdíváni jako šváby, mluvilo se o konečném řešení, v jejich jazyce se to říkalo umuganda, což tam znamenalo ze zemědělských prací trhání plevele a rasistickou propagandu šířily rozhlasové stanice k tomu založené a financované. Podobný scénář byl genocida Židů za druhé světové války. Zase zajímavý, ve 20. a 30. letech většina Židů si neuvědomovala, že jsou Židy, nežili takto a nezajímala se o to. Ale až nacistická propaganda je vyčlenila jako specifické etnikum, skupina a zahájila proti nim vlastně ten útok hněvu, nenávisti, dehumanizace. Takže byli nazýváni zvířecími jmény, parazity, které je nutno vyhubit, krysy, vši, červy v těle pravé rasy. No a pak už stačí přenést odpovědnost na autority, plním jenom rozkazy, nechci vybočovat konformita, a takto oslepený dav se stane vykonavatelem genocidy, když tomu dostane příležitost si tu frustraci vybít na někom bezmocném, aby pocítil aspoň na chvíli velikost a moc. Takže když přemýšlíme o hněvu ven, tak se nás Boží slovo ptá, nebo říká, nepřidáš si většině, když páchá zlo? A otázka je pro každého z nás. Přidám se já k většině, mám tu sílu se k ní nepřidat, když páchá zlo? Opakem pohodlného plnění rozkazů je tedy vlastní svědomý úsudek. Protikladem konformity je pestrost, odlišnost a zdravá individualita. A to jsou znaky plného života, takže se vracíme k tomu. Vlastně věčný život, plný život. Ta voda, kterou tu máme, kterou nám Ježíš vlastně chce dát, aby nás hasila tu naši žízeň. A to odpuštění, které může vlastně vyčistit ten náš hněv. Tak to byl hněv ven. A třetí oblast, hněv směrem dovnitř. A souvisí s tím otázka, udělal bys to také? Teď možná otázce nerozumíte, ale dostaneme se k tomu, proč se vlastně můžeme někdy stát vražednými zrůdami. Náš hněv může směřovat ven vůči druhým, ale tak stejně být namířen dovnitř, proti nám samým. Takový hněv může vznikat, jsme-li opakovaně vystaveni ponižování, vyčleňování z kolektivu, třeba na základě nějaké odlišnosti, skryté manipulaci. A vlastně zvláštní je, že extrémní vyústění tohoto hněvu dovnitř je zase agrese ven, takže jsem vlastně četl nějakou psychologickou analýzu, že to mučení, který teď jsme v té válce na Ukrajině vlastně slyšeli ve zprávách, vlastně odráží podmínky v ruské armádě, kde právo silnějšího, absence spravedlnosti a ponižování jsou na denním pořádku. Takže ta příležitost, kdy tohle mohlo vyhřeznout, to hněvu dovnitř vlastně vzniklo, udělalo vražedný zrůdy. Nemusí to být ale jen extrém, kdy člověk je vraždící zrůdou. Mnozí z nás vnitřní hněv také znají. A já když si vzpomenu na první stupeň základní školy, tak je takový můj pocit hněvu proti vnitřnímu hněvu proti učitelům, respektive učitelkám. Chlapů tam v té obrovské škole bylo jen pár na druhém stupni. Protože my jsme měli pocit, že problém je, že jsme kluci. Jo. Že to nebylo o nějakém jako chování, asi hodný jsme nebyli, ale měli jsme pocit, že jsme ponižovaní, protože jsme kluci. A to působí vnitřní hněv. Dáme si další hudební vložku, kde ten vnitřní hněv je taky hodně koncentrovaný, tak doufám, že to přežijete. To můj video, kdo umí anglicky, koukejte na ty slova. Jo. Jsme viděli Kurta Cobaina, frontmana skupiny Nirvana z 80. let. Prožil dětství bolestný rozvod rodičů a nedokázal se s tím vyrovnat. A pěstoval si v sobě vnitřní hněv, který jednoho dne obrátil proti sobě, dal si do úst pistoli a vystřelil. V ukázce byl úryvek z refrénu jeho slavné písničky Smells Like a Teen Spirit, kde se zpívá, když se zhasne, je to méně nebezpečné. Tady jsme, tak nás zabav. Jsem jak blbec, moskyt, kříženec, bastard, nákaza, albín. Odmítnutí, 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 odmítnutí. To bylo ten konec, tam opakoval. Nebo popření se tomu taky dá říct. Tak vnitřní hněv proti nám samým. Tipněte si, kolik tenhle ten klip má na YouTube od roku 2009 zhlédnutí. Tak, nějaký číslo? 2 miliony. No, přidejte. 1,5 miliardy. A myslím si, že to není jako kvalitou té písničky, je to prostě punková hudba, normální big beat, ale je v tom ta emoce a je to něco, co všichni známe a s čím se někdy hůř či líp vyrovnáváme. Takže hněv dovnitř. Pozor na něj. Ale budeme končit pozitivně. Ježíš nás zve do společenství se sebou a s druhými k věčnému životu. On je pramenem ty živý vody a říká, můžu u vás bydlet a vy se stanete pramenem. Tak ten život je tady, nenechme ho zabíjet hněvem ven, hněvem dovnitř, ale buďme pramenem života pro sebe i pro druhý, aby to tady na zemi mohlo vypadat líp. Tak to si přeju a přeju to i vám. Díky. Amen.
Nyní je prostor pro modlitby, prosím, abychom povstali, kdo můžeme. A prosím kohokoliv z vás. Já to potom ukončím.
Pane Ježíši, děkuji, že jsi mě vysvobodil z moci tmy a přenesl do svého království. Amen.
Amen. Pane Bože, Otče náš, děkujeme ti za tenhle sbor, děkujeme ti jeden za druhého, děkujeme za tvou spravedlnost a prosíme o moudrost, abychom té spravedlnosti správně rozuměli. Děkujeme ti za radost, kterou nám dáváš do života, ale děkujeme ti i za bolest, která nás učí se ptát. Děkujeme ti za to, co se nám daří, ale děkujeme i za neúspěchy, které nás učí pokoře. Děkujeme za smích a děkujeme i za slzy. Děkujeme, že se na tebe můžeme ve všem spolehnout a děkujeme, že víme, že jsi spravedlivý soudce. Amen. Můžeme se posadit? A následuje oznámení. Takže bohoslužba příští neděli 2.10. o 10 hodin bude kázat Marek Oravsky, takže se můžeme těšit. A srdečně zveme k pokračování série Být bližním. V neděli 16.10. od 10 hodin proběhne křesní bohoslužba. V pátek 21.10. až v neděli 23.10. se uskuteční festival Velryba Fest, jímž náš dorostový klub oslaví 25 let své existence. V pátek v 18 hodin to bude večer po táboře, v sobotu od 13 hodin bohatý festivalový program, který vyvrcholí večerním koncertem skupiny Prorok. A v neděli v 10 hodin Velryba Fest zakončí tematická bohoslužba s názvem Vděčnost nejen za velrybu. Robert Hart dneska slouží na Vinohradech, pozdravuje, zatím pozdravem je smajlík. A poslední oznámení je čistě praktického rázu. Vzhledem k všeobecně známým mimořádným okolnostem staršovstvo rozhodlo, že o 2 stupně snížíme vytápění sálu. A tímto opatřením chceme jednak dosáhnout finanční úspory a jednak vyjádřit náš postoj k současné situaci a sounáležitost s celou naší společností. Prosíme tedy, aby jsme s tím všichni počítali. A na závěr po oznámení prosím přijměte františkánské požehnání, prosím, abychom postali. Bůh vás požehnej nepohodlím ve snadných odpovědích, polopravdách a povrchních vztazích, abyste mohli žít na hlubině svého srdce. Bůh vás požehnej hněvem nad nespravedlností, útlakem a vykořisťováním lidí, abyste mohli pracovat pro spravedlnost, svobodu a pokoj. Bůh vás požehnej slzami, prolitými pro ty, kdo trpí bolestí, odmítáním, hladověním a válkou, abyste mohli natáhnout ruce k jejich útěše a jejich bolest změnit v radost. Bůh vás požehnej dostatkem bláznoství, abyste měli odvahu být ve světě jiní a dělat věci, o kterých ostatní říkají, že udělat nejdou. A požehnání Boha, Otce, Syna i Ducha Svatého zůstávej na vás a ve vší vaší lásce a modlitbách pro tento den i na věky. Amen. Můžete si sednout. Dnešní shromáždění jsme začali pozdravem pokoj vám. I konec bude podobný. Jděte s pokojem a krásnou neděli. Prosím o píseň závěrečnou. Thank you.
žena Bůh milosti a dá nám požehnání, kéž nad námi rozjasní svou tvář. Kéž ti, Bože, lidé zdají chválu, kéž ti zdají chválu všichni lidé. Kéž ti, Bože,
neděli.